Klaver katusel ehk me lasnamäelased. Nähtu, kuuldu ja kogetu põhjal kirja pannud Margus Leppa juba anno domini 1983, aga saatuse tahtel alles nüüd kuulajateni jõudnud, et hinge ülendada. Uusrajoonlased, ma ei kadesta teid, ma imetlen. Villem suunab Kreete tarmuka naiskodaniku jutule. Seni, kuni kaks naist oma vahel õiendavad, sisenevad mehed vaikivate vandenõulastena lifti, et tutvuda võimalusega transportida klaverit nimega Blüchner ühest trepikojast teise katust mööda. Enne imet! See on täiesti võimalik ja juba pooltundi hiljem on klaver katusel. Haaratuna avanevast vaatest, päikese lähedusest ning õrnalt puhuvast tuulest avab professionaalne muusik lüürilise hingega Robert Raudme klaverigaane ning lööb oma 10 harali sõrme klaveriklahvidele. Blüchner ei ole küll ideaalselt hääles, kuid Martin Lutheri koraali, üks kindel linn ja varjupaik mõjule pääsemisse takistada ei suuda. Onu Sasha palvel tulevad esitamisele veel aviaatorite marss ning koor Miljutini operetist neiud ärevil, siis aitab. Selgub, et siht trepikoja pööningu uks on lukus. Tuleb alla tagasi minna. Naised maja ees on vahepeal jõudnud kokkuleppele, et ribikardinad ei ole köögis eriti praktilised. Mööduvaid mehi ei märgata ja jutt läheb segamatult edasi. Hetkeks peatute koridoris ning teie pilk libiseb mööda kuulutusi. Kaks kahetoalist Murmanskis ja Arhangelskis vahetatakse 3- või 4-toalise korteri vastu Tallinnas uues rajoonis nõutav telefon. Põgenenud kilpkonna omanik on nõus maksma rubla. Leidja küsib 3. Jõudnud viimaks ukse juurde, mis oma suletusega teie teed oli takistanud, avastate, et takistus on suurem, kui te arvata oskasite. Ja kuulub lausa inimfantaasia piirialadele. Ukse ees on jäme rautala, mida hoiab kindluse mõttes kinni röögatuim taba, mida te eales näinud olete. Autogeeni on vaja, arvab Villem Monet viimaks, kuid onu Sasha teatab veendunud häälega, et iga luku jaoks on olemas ka võti ja et mõlemad, nii lukk kui võti, on inimese tehtud. Ka on inimene, kes loogiliselt võttes elab samas trepikojas, selle luku mingil temale teada oleval põhjusel ukse ette pannud. Seda asja tuleb uurida. Kuna uurimise saab ette võtta alles pärast kella 6, sest siis on kõik töölt koju jõudnud, teeb onu Sasha ettepaneku laiali minna. Laskunud liftiga uuesti õuetasandile, teete veel ühe peatuse ja lasete onu Sashal loo ära seletada ka Krõõt Monetile ja tema südame sõbrannale, keda Liisi Appelbaumiks kutsutakse ja kelle mees Trallaeva kaptenina Atlandi vetes juba kolmandat kuud viimast heeringat püüda üritab. Vestlete veel mõne hetke tühjast tähjast. Saate veel kord teada, kui väga krõõt oma kaasavara hindab ja mida ta oma abikaasa käitumisest arvab, ning siirdute oma korterisse. Naine on tirinud keset põrandat kardinapuu. Oigate, haarate peast. Aga naisele ütlete, et ega kardinatega ole kiire, et 9. korrusel pole just eriti palju neid, kes sulle tuppa võivad piiluda, eriti kui arvestada, et vastas maja on 5. korrusega ja rohkem esialgu maju ei olegi. Kuulanud ära loengu laiskusest ja lohakusest. Ja sellest, et kõik teised mehed on usinad nagu mesilased, ainult teie olete mudal laisk. Alustate kardinapuu ülevaatust. Selgub, et poes oli kõik palju lihtsam. Pika peale taipate siiski asjade sisemist seost ja kardinapuu võtab soovitud kuju. Esialgu küll ainult põrandal, aga peada lae alla ei jõua. Tulete järeldusele, et lakke on vaja puurida vähemalt 4 auku, sest kronsteine on 4. Selleks, et pääseda laeni, tuleb ehitada mingi pastroika, millel te püsiksite. No niimoodi põrandast natukene kõrgemal kui 1 taburet ja natukene madalamal kui 2 tabureti. Kuna naine ei luba tabureti poolitada, ronite 2 taburetile ning vajutate trelli lakke. See on nagu märguanne. Otse kohe alustavad 10 inimesed aukude puurimist. Sellest te saate aru ühtlase urina tõttu vasakul ja paremal, üleval ja all ja kõigis diagonaalsuundadest. Aegajalt kostab kopsimist ja kolksatusi. Kõigil on kardinapuud, kõigil on nagid ja kapid ja närvilised naised, kõik kinnitavad kõike, millest moodustub kodurahu ning mis mõne päeva pärast garanteerib ka majarahu. 20 minuti pärast vajute üleni higiselt põrandale ning toetate hingeldades selja vastu seina. Nagu nõia veel saabub vaikus. Kui te paari minuti pärast rõdule astute ja sigareti süütate, näete oma täispika rõdu teises otsas Liisi Appelbaumi higisena sigareti süütamas. Naeratate ja vaatate üle ääre alla. Pea igalt rõdult paistab higine peanup vast süüdatud sigaretiga. Füüsilise võrdsuse tunnus. Mõne minuti pärast viskate nagu käskluse peale kõik oma pooleldi ära suitsetatud sigaretid alla ning maja täidab taas ühtlane urin, mille saimate kollektiivse teadvuse teket. Mehed puurivad, lapsed on õues, naised pesevad aknaid, klaver on katusel ja probleem on õhus. Samal ajal on maja ette sõitnud furgoon auto, kust imeusinasti mööblit maha tõstetakse. Esialgu hardas vaikuses, sest tegu on ainult 1 koormaga ja mööbel on pehme. Ent mida kaugemale selle tegevusega jõutakse, seda rohkem kostub õpetavaid hääli. Kaunu Saša on viimaks väljunud ning tunneb nüüd huvi, kuhu kolitakse. Ta saab teada, et 120. kuid miksi skoorem keskmise trepikoja ette maha pannakse? Selgub, et siin olevat kuiveem ja et autojuhil on vähe aega ja kvartalid on nii ühte moodi, nii ühesugused. Selle ajaga on furgoon oma koormast vabastatud ning ära sõitnud. Toolide, laua ja pambuvirna kõrval seisab pisike kõhn ja murelik mees. Eemalt läheneb pika sammuga meile juba tuttav Joosep Laks, kes kohale jõudnult kõigile jõudu soovib ja toolile istuda tahab. Jumale pärast mitte sinna, karjatab kõhn ja murelik mees. Kas te teate, mis need maksavad, kus teie enda toolid on?
Tuas, kiidab Joosep, teist päeva juba, öelnud seda.
Võtab ta rahumeeli istet taburetil ja tõstab lauale mõned õllepudelid. Miks te ise toas ei ole? Tahab kõhn mees teada. Joosep ei ole seletusega kitsi. Vaadake, meil, meestel, on sageli kõrgemaid huvisid ja hobisid. Isegi siis, kui olukorrad nende harrastamist takistavad. Minul on see. Seda öeldes, avab ta õllepudeli ja pakub onu Sašale, kes pakutu ilma vähimagi kõhkluseta vastu võtab ning fanfaristi poosi tardub.
No jah, lisab Joosep Laks murelikult.
Aga naine ajab oma hinna kole kõrgeks. Pooled pudelid kallab kraani kausist alla. Me oleme naisega erinevate maailmavaadetega inimesed. Selle jutu ajal on ta veel kaks pudelit avanud, ühe neist kõhnale mehele pihku surunud, ja tardub nüüd ise ka onu Saša eeskujul üks käsi puusas õlut nautima, sihtides pilguga taeva avarusi. Murelik mees võtab väikese lonksu ning teatab, et iga hetk on oodata tema abikaasa saabumist. Ehkki tema hääletoon on niisugune, millega administratsioon teatab, et õnnetusjuhtumite puhul jääb kogu vastutus kannatanule. Ei avalda see onu Sašale ega Joosep Laksile mingit mõju. Viimane volksab pilgu hetkeks kolmanda korruse ühele kindlale aknale, mis kindlalt suletud on, ja äkilisest impulsist ajendatuna pakub ennast kolimisel appi. Üheksa korrust kõrgemal. Olete teie jõudnud juba kolmanda augu puurimiseni ning kaotanud igasuguse lootuse õhtuks valmis saada. Esialgne rõõm avarast neljatoalisest korterist hakkab kahanema mure ees. Nelja kardina puu ja muude puurimist nõudvate esemete pärast. Isegi selleks, et tualett ruumis paberi rull paigal püsiks, tuleb teil kaks auku puurida. Vannitoa peegel, veel kaks. Nagid kätte retikute jaoks, need pisikesed plastmassist jupikesed jälle igale kaks auku. Aga neid on vannituppa vaja neli või viis. Vist paar tükki köökigi. Kukku sai neid ostetud 10. Siis veel pildid ja peeglid ja seinavasid ja riiulid, et tont neid võtaks. Must masendus tuleb peale. Samas näete kummalist pilti, mis teie suu vägisi muigele kisub. Koos gruppi teile juba tuttavate päkapikkudega? Siseneb vastasmaija ei keegi muu kui teie viiuldajast naaber. Katkestate töö, et asjade käiku neutraalse kõrvaltvaatajana rahulikult nautida. Avaneb teise korruse rõduuks, seltskond astub rõdule, Ets kargab üle ääre ning viiuldaja Robert Raudme teeb liigutuse, nagu tahaks temast kinni haarata, kostab naeru turtsatus. Ja Robert Raudme tardub kõrvapapis paljastatud rajooni plaani uurima. Mõne hetke pärast tormab majast välja plastikaat kotiga päkapik ja kaob. Aga pood on ju teisel pool. Jälgite huviga. Möödub 10 minutit ja päkapik on tagasi. Kotis kõlisemas krabisemas tehingu puhastulu. Nii ruttu poleks ta mingil juhul tohtinud jõuda poodi ja tagasi, isegi kui ta õigele poole oleks läinud. Samas väljub vastasmajast Robert Raudme, kellel on näol asjasse pühendatu pühitsetud ilme. Märganud teid rõdul, ta tardub ja hõiskab siis. Näe, ajasin majad segamini, pole veel harjunud. Te ei ütle talle, et 9-korruselist või 5-korruselisega segamini ajad ainult pilkases pimeduses või pilkases vaimupimeduses. Te ju teate, et Robert Raudme lubas olla gentleman ja viipate selle pärast rahustavalt, no tuleb ette. Ja kas peab üks gentleman küsima teiselt gentlemanilt, miks teine valetab, kui ta teab, et teine valetab ja teab ka, miks teine valetab? Teab tõde ja teab sedagi, et ega ta ise poleks paremat valet välja mõtelnud. Ja et tema ainukene eelis oli, et ta vastasmajast väljudes üles ei vaadanud. Maja ees valitseb vaikus. Tuul puhub ja on tunda avaruse hõngu. Ent sealt tuleb keegi. Ja see keegi on noor naisterahvas pambuga süles. See pamp on laps. Aga nii pisike laps, et teie küll ei mäleta, millal te viimati nii pisikest last nägite. Tere päevast, vabandage palun! Noor naisterahvas, kelle vanus küll väiksema numbriga kui 2 algab, tunneb tõsist huvi, kus asub see maja, mille eest te hetkel viibite. Ehkki teie südames on ebamäärane ärevus, teil ei ole selleks küll põhjust, ent eks säärane atavistlik tunne ela igas meeskodanikus. Jah, vaatamata sellele ebamäärasele ärevusele, ei tee te asjas saladust. Neiuke tänab ning asub otsima talle huvi pakkuvat korterinumbrit. Teie aga sisenete majja ning rõõmsas rahus vajutate lifti nupule. Kusagil üleval naksatab ning lift hakkab hubase urinaga laskuma. Et hetke pärast sama mõnusesti ümisedes juba koos teiega alustada tõusu ning avada vastu tulelikult ukse teile vajalikul korrusel. Samas kolksatab välisuks ning noor daam lapsepuntraga seisab teie kõrval. Lift avab uksed. Mitmes korrus, palun, küsite viisakalt.
Ma ei tea,
vastab neiuke õnnetult.
Korteri number on 102.
Siis on 8. On teil pisut hea meelgi, et saate noort ema aidata.
Onu Saša ja Joosep Laks on vahepeal maja ette jõudnud ja peavad tõe meeli aru, kuidas ja kuhu ehitada mõni koht, kus saab istuda ja rahulikult juttu ajada.
Mõne aja möödudes märkab neid maja ümbruses sihitult jalutav Villem Moneet, kes piiki silmi ootab, millal kell ükskord nii kaugele saab,
Et onu Saša selgitab suletud katuse ukse saladuse ning Villem ja Blühner, üks maapaost ja teine katuselt, rõõmsalt 68. korterisse siseneda võivad. Loomulikult sekkub ka Villem vaidlusse ja püüab seda juhtida kõrgematesse sfääridesse, nii umbes katuse tasandile, mis on küll raske, kuid mitte võimatu. Kui onu Saša ja Joosep kuulevad sõna katus, kui see sõna jõuab nende teadvusse, kui nad aru saavad, mis on selle sõna taga, siis on nende rõõm suur. Lähmegi katusele, öeldakse kooris, mille peale Joosepi käeotsa ilmub tont teab, kust uuesti kõlksuv portfell ning meeste vägi siirdub otsustavalt lifti. Taas haarab mehi avaruse vaimustus ning kooris tuntakse kahetsust, et see pois, kes enne nii ilusasti mängis, kaasas ei ole. Rüübatakse õlut ning mehed tunnevad, et see ongi üks elu harvadest õnnehetkedest. Kõigil on korraga hea olla. Isegi Villem Monedil, keda nähtavasti tugevasti rahustab Plühneri juuresolek. Ning õnnistab võimalus toetada vastu seda oma selga. Joosepil on portfellis ka vorsti ja sai ja paar sibulat ja koguni komplekt klaase, millest iga järgmine eelmise sisse ilusasti ära mahub. Tema portfell tundub üldse olevat põhjatu. Ehk nagu Anton Hansen Tammsaare ühe teise asja kohta ilusti on öelnud, see oli nagu põhjatu suur tõrs, kuhu mahtus kogu maailma. Anton Hansen Tammsaare järgi mure, kuid antud hetkel ebamäärane ei tea mis.
Parasjagu hilise lõuna lõpetanud, enese köögis mõnusasti sisse seadnud, mis väljendub selja vastu seina toetamises ning jalgade välja sirutamises, mis omakorda tundub väga mehine ning selgel ajal ka väga ühine, pean silmas analoogilises asendis seltskonda katusel, tegevus olevat. Kui uksekella järjekordne kirjeldamatu häälitsus teid mõnusast äraolemisest välja vägistab ning hinges kääriva pühalik vihase tõotusega homme päev uus kellosta tõusma ning ust avama sunnib. Ukse taga seisab segadusliku olemisega Robert Raudme, kes, nagu te veenduda võite, kusagilt otsast õieti peale hakata ei oska. Aga et mees hädas on ja midagi hädasti vajab, on silmaga näha. Ja siis muutub jutt ka loogiliseks. Ühesõnaga, kuule, kas sul piima on? Kuigi poes käisite teie, kuulub teave piima omamisest või mitte omamisest teie abikaasa kompetentsi, mille tõttu te ka kööki siirdute. Vaene Robert järgneb teile alandlikul kõnnakul, mis peab väljendama tema siirast soovi piima saada. Ning seal juures teie esikupõrandat mitte määrida. Huvitaval kombel naisel on piima, kuigi võiksite vanduda, et teie seda kindlasti ei toonud. Ka kolimise käigus mitte. Ent ei, see on lahjendatud purgipiim. Aga milleks naabrimees seda vajab? Jutus selgub, et naabrimehele tulnud õde külla ja õel on väike laps, kes piima vajab, kuid õel olevat kerge hypogalaktika. Viimane termin viib teid mõttele õe kosmilisest päritolust, kuid naabrimees Robert Raudme seletab vastu tulelikult, et hypogalaktika on rinnapiima vähesus ja et kui te ei usu, vaadake võõrsõnade leksikonist. Mitte just eriti taktitundeliselt, kuid see ees täiesti tagamõteta, pärite, kui vana too õde on. Selgub, et 19, mille peale teie naine traditsioonilise issake täiesti laps alles ütleb ja naabrimees Robert Raudmes seletab, et see ainult tundub nii ning soovitab meie riigi põhiseadusest kinnitust otsida. Saanud oma piima, uurib rahutu ja elevil Robert veel poe lahtioleku aegu, mis viib teid mõttele tema õe pikaajalisest külaskäigust. Ja millele Robert juba enne teie suunavat küsimust jaatavalt vastab. Samas ajab ta silmad pungi ning vahib tardunud pilguga üle teie õla. See pilk on nii sisendav, et te momentaalselt kõrvale hüppate ning samas suunas vaatate. Teie aknast vaatab teile vastu sõna otseses mõttes lõust. See on koer, suur koer, kui täpne olla. Kõige täpsem oleks öelda, et tegemist on hiigel suure koeraga, dogiga, ja aken muuseas on lahti. Samas ilmub koera kõrvale kaabuga vana härra,
Antke andeks, Bella, kohale!
Ma elan siin kõrval.
Ja tulite vähekeseks jalutama, kogele vaene viiuldaja.
Ei, Bella tegi akna lahti ja ronis välja. Rõdule me teda ei lubanud, aga ta tuli ise.
Kell on 6. Õige varsti peab algama operatsioon Blüchner, nagu te seda mõttes nimetate. Ent mõttes on teil veel õige palju muudki. Näiteks ukse kell. Näiteks võimalus, et hirmuäratav Bella ronib öösel läbi akna teie korterisse ja... Näiteks naabrimehe noorukõde on hoopis meeldivam mõtlemisobjekt kui veripunaste silma laugudega ja kes teab, kui suure lõua haardega Bella.
Aga see on juba peaaegu klatš, ehkki mõttes.
Ja seda te ei salli.
Ikkagi on see õde pagana noor ja pagana kena ja naabrimees Robert Raudman kah. Sirutate end uuesti köögis välja.
Mõnusad äraolijad katusel on vahepeal jututeemaga kaugesse tuleviku jõudnud ning aianduskommuuni loonud. Kättega vehkides peab onu Saša kõnet, mida saadavad Joosepi ning Villemi kiitvad vahele hüüded.
Ei noh! Sa mõtle, mis selle pindala on. Üks külg on, ütleme, 12 meetrit, ütleme 10. Siis on iga kvadraat vähemalt 100 ruutmeetrit, pluss need vaheosad. Kogu katus on oma 3,5-400 ruutu vähemalt. Pane siia, ütleme, kurk või tomat, igal aasta ajal on võtta. Või ütleme, sibul või lille naiste päevaks, vot on elu. Talvel köetakse maja. Teistel majadel üleval katkised aknad, soe läheb nii välja. Meil kütab kasvuhoone, sa mõtle, riedise till.
Aga sa mõtle, kes selle mulla kõik katusele tassib.
Jah, mub korraga tassimismeeleolus Villem Moneet.
Miks mulla? Ütleme hüdroonik, hüdraud, no see, ilma mullata.
Hüdroponika, on Joosep tark. Minu Julia muud ei räägigi aina hüdroponika ja hüdroponika.
Ja aeroobika,
ütleb Villem Moneet unistavalt taevasse vahtides.
Puhub soe tuul ja jutu sees selgub, et Joosepil on portfellis ka igaks juhuks ostetud konjak, mis on igati paslik jook võtta kõikide õnnestumiste terviseks.
Igaks juhuks küsib onu Saša kella, mille peale Villem Moneet laia žestiga vestitaskust hõbe uuri tõmbab kapsli lahti plõksab ning seejärel klaverile asetab. Uur näitab 3:30. Ja seda juba üle 28 tunni.